Graditelji slovenskega doma. Bredaščik, 1893-1968.
Gre za nenavadno nadarjeno žensko, učiteljico po poklicu, glasbeno izobraženo, eno izmed redkih skladateljic na Tržaškem poznano solopevko.
Tako je med drugim Zorko Haraj spregovoril o skladateljici, zborovodkini in organistki Bredaščik.
Bredaščik se rodila 20. avgusta leta 1893 v Trstu. Ob krstu je dobila ime Friderika, doma pa so jo klicali Frida. Do imena Breda je prišla šele kasneje, ko je z njim podpisovala svoja dela. Oče Jožef Šček je bil strojevodja, mama Vincencija, rojena Kante, pa je z vso ljubeznijo in pozornostjo skrbela za družino. Z bratom Virgilom Ščekom, poznejšim znanim primorskim duhovnikom, politikom in poslancem v rimskem parlamentu ter vsestranskim kulturnim delavcem je preživljala mirna otroška leta.
Ljubezen do glasbe je bila položena v srce že ob rojstvu. Prenašala se je iz roda v rod. Podedovala pa jo je od maminega deda. Po kraških vaseh so ga poznali kot izrednega pevca in zbiratelja ljudskih napevov. Če je bilo potrebno, je še sam kaj uglasbil. Tudi babica in mama sta radi in lepo prepevali. Znali sta veliko slovenskih pesmi.
V takem ozračju je mala Breda rasla in vzljubila svet glasbe. Postal je del njenega življenja in nje same. Že kot majhna deklica je rada prepevala. Znala je veliko ljudskih in umetnih pesmi. Imela je čist glas in izreden posluh. Najraje se je igrala pianistke. Z drobnimi otroškimi prsti se je sprehajala po namišljenem klavirju, ki je bil navadno kar kuhinska miza. Ker je zanimanje za glasbo pokazala že v najnežnejših letih, jo je oče, kljub velikim materialnim žrtvam, leta 1907 vpisal v glasbeno šolo Katola v Trstu. O tem, kako je že kot 11-letna deklica doživela čar glasbe, Bredaščik pripoveduje.
Nekaj je zazvenelo in zapelo. Toni so se oblikovali in zlivali drug v drugega. In šele pozneje sem se zavedela, da to ni nobena izmed melodij, ki sem jih znala.
Družina se je leta 1908 preselila iz Trsta v Gorico. Tu je Breda svoje glasbeno znanje 3 leta izpopolnjevala na slovenski glasbeni šoli glasbene matice pri profesorju Emilu Komelu. Z 12 leti je že orglala v cirkvi svetega Ignacija v Gorici. Istočasno se je odločila za učiteljski poklic in vstopila na tamkajšnje učiteljišče. Tudi tu so njene glasbene sposobnosti kmalu prišle na dan.
Na učiteljišču je ustanovila kvartet in z njim tako uspešno nastopala, da je to pripomoglo do prve glasbene zaposlitve. Ponudil jo je župnik Furlanske cerkve v Gorici, ki je prišel k ščekovim na obisk. Nekaj časa je poslušal Bredino igranje in se nato odločil, da bo vodenje pevskega zbora predal v njene roke. Mlada zborovodkinja je tako zaslužila svojih prvih 120 florintov.
Kmalu so jo kot organistko poznali vsi v Gorici. Furlanski pevci so jo klicali Lapizula, Tamala. Število zborov, ki jih je vodila v različnih goriških cerkvah, se je v kratkem času povečalo. Med drugim je pri Kapucinih prevzela zbor Marija Kogoja, v bližnji Podgori pa zbor gojenk učiteljišča.
Ščekova je v mladostni zagnanosti prekipevala od ustvarjalnega zanosa. Poleg glasbene je v njej utripala tudi pisateljska žilica. Svoje prispevke je redno pošiljala Celovški reviji Mir. Tako so v letih od 1909 do 1911 objavili 6 njenih črtic.
Leta 1912 je uspešno opravila maturo in istega leta stopila na pot ljudskošolske učiteljice. Njena delovna mesta so se hitro menjavala. Najprej je eno leto poučevala v Števerjanu. Tu je prevzela vodenje cerkvenega pevskega zbora in tako prinesla vasi velik kulturni zagon.
Naslednje leto je učila otroke v Bukovici in Štandržu pri Gorici. Tam je ostala do leta 1916, ko je novo delovno mesto našla v Škednju pri Trstu. Leta 1924 se je ponovno selila, tokrat v dolino pri Trstu. Po letu 1926 pa je službovala še v Slivnem pri Nabrežini in leta 1930 v Materadi v Istri.
Povsod je svojo prisotnost zaznamovala z glasbo. Kamorkoli je prišla, so jo poznali kot zborovodkinjo in organizatorko glasbenega življenja. Poleg pevskega zbora v Števerjanu je vodila še Ciril Metodov zbor Presveten Ivan v Trstu, pevsko društvo Heidrich na Proseku, na Kontovelu, Šempolaju, Repentabru, Ospu in Plavjah.
Želja po glasbenem udejstvovanju jo je gnala v poglabljanje glasbenega znanja. Po vrnitvi v Trst leta 1916 je nadaljevala študij na Tržaškem konservatoriju študijem klavirja pri znamenitem tržaškem profesorju Adolfu Skoletu, učencu znanega skladatelja in virtuoza Franca Lista. Leta 1924 je na istem konservatoriju pred komisijo, ki je predsedoval znani skladatelj Antonio Zmarelja, z odliko opravila izpit za poučevanje zborovskega petja na srednjih šolah.
Zavedala se je, da ima veliko podarjenih talentov. Eden izmed teh je bil tudi jasen in čist glas. Pa se ni zadovoljila le s tem. Na zasebni šoli profesorice Tine Benedazzi Garulli se je lotila tudi študija solopetja. Pri sinu Valdu Garulliju pa je študirala kompozicijo. Ta čas je bil zaznamovan s številnimi skladbami, ki so danes žal izgubljene ali celo uničene. Ohranjene pa so instrumentalne skladbe, kot so Piccola suite per orchestra d'archi, ter klavirske skladbe Andante religioso, štirje mistični preludiji, Canzone popolare slava, Valzer triste in La notte di Natale. S prvimi izvedbami so se navduševali tako poslušalci kot kritiki.
Študijem se je usposobila za poučevanje petja na srednjih šolah. Glasbeno izobrazbo je v naslednjih letih poglabljala na glasbenem liceju Giovanni Battista Martini v Bologni, kjer je leta 1930 diplomirala iz solo petja in dosegla stopnjo magistre.
Z izobraževanjem si je pridobila toliko znanja, da je kmalu postala znana širšemu krogu ljubiteljev glasbe in glasbenikom. S svojimi pevskimi nastopi in izvedbami svojih skladb se je v drugi polovici 20. let prejšnjega stoletja predstavila širši slovenski in tržaški javnosti in doživela ugoden sprejem. Nastopala je v dvorani umetniškega krožka, na radiju in v dvorani konservatorija Tartini, kjer je tudi izvajala svoje samospeve. Njen prodoren mezzosopran so hvalili celo italijanski kritiki. Dobro so bile ocenjene tudi njene skladbe na italijanska in slovenska besedila, iz katerih je odsevala slovanska toplina in čustvenost.
Oh, Bože, ljubezni blaženi dar. Tisoč vrzi me priklipa na isto, spod milijon na blesteči oltar.
Videla sem jo lilijsko čisto,
za njo se miloje moje srce.
Prve skladbe, ki so nastajale konec 20. in v začetku 30. let, so se porajale ob neprestanem stiku z borovsko glasbo, tako posvetno kot cerkveno. Njena ustvarjalna pot se je začela samospevi in klavirskimi skladbami. Izdala jih je s psevdonimom Breda. To je bilo tudi ime, pod katerim so jo odtlej poznali.
Prve objavljene skladbe so preproste harmonizacije cerkvenih napevov. Poleg harmonizacije treh nabožnih pesmi za goriško mladinsko revijo Jaselce, ki so išle v letih 1927 in 1928, je objavila še 19 zbirk s pesmimi za vse cerkveno leto in potrebe svete maše. Objavljene so bile v različnih cerkvenih pesmaricah. Med najpomembnejšimi sta dve slovenski maši: Bog na svoj sirot ozri in Vsi blaženi nebeščani ter zbirka Zvezda Marija.
To so bila leta, ko je Ščekova pri svojem delu doživljala izbruh ustvarjalnosti. Med njenimi deli so prevladovale skladbe, namenjene cerkveni glasbi. Večinoma so to bile zbirke preprostih in ljudsko-spevnih skladb za različne priložnosti. Za cerkvena besedila je poiskala verze avtorjev, ki so sodelovali pri pesmaricah Goriške Mohorjeve družbe, Staniča, Malija, Trčelja in še nekaterih drugih. Za posvetne kompozicije je uporabljala besedila slovenskih pesnikov, Prešerna, Levstika, Gregorčiča, Kajuha, Župančiča in drugih. Med italijanskimi pesniki pa najpogosteje Pascolija. Med njenimi najboljšimi deli so samospevi na Prešernove in Kosovelove verze.
Medtem ko so drugi skladatelji na Primorskem pisali večinoma za zbor, včasih za instrumente in redkokdaj za soliste, je Ščekova napisala precejšnje število samospevov, ki so jih peli mnogi znani pevci. Edina zbirka njenih klavirskih skladb, ki nosi letnico 1928, je izšla v Ljubljani leta 1944 pri založbi Muren z naslovom Zvonovi v praznik. Tudi te skladbe so bile večkrat izvajane.
Njeno delo, predvsem pa nacionalna naravnanost, nista bili v skladu s časi, ki so prihajali. Zelo hitro se je morala soočiti s fašistično oblastjo, ki je tok njenega življenja preusmirila. Ko je bila na višku razvoja in so se začele kazati prve možnosti za popolno uveljavitev njenih umetniških ambicij, jo je hotela fašistična oblast kot državno uslužbenko zaradi njenega slovenskega porekla prestaviti iz Materade v revno in zaostalo južno Italijo in ji poitaljančiti priimek. Ščekova je premestitev zavrnila in sledila je odpustitev iz službe. Umaknila se je k bratu Virgilu v Auber, ki je bil tam župnik. Tam je ostala 4 leta in se tudi v tem času glasbeno udejstvovala. Poleg učenja verouka je vodila različne zbore in komponirala, vendar je kmalu spoznala, da ima v kraljevini Italiji zvezane roke in so ji zaprte vse poti.
Leta 1930 je zaprosila za potni list in dovoljenje, da se izseli v tedanjo kraljevino Jugoslavijo. Leta so tekla, odgovora pa ni dobila. V tem času je spoznala Silvestra Orla in se z njim poročila. Leta 1934 je dovoljenje končno prispelo v njene roke. Zapustila je Kras in se preselila v Loče pri Poljčanah. Tam je več let službovala kot osnovnošolska učiteljica. Izvir njenih glasbenih dosežkov je v njej nenehno žuborel. Na plano pa vsej polnosti ni mogel prodreti. Čas, ki bi ga lahko posvetila glasbi, je namenila službenim obveznostim, družini in bolehni materi. Kljub temu je vsak trenutek izkoristila za vodenje mnogih pevskih društev. Med njimi tudi pevsko društvo Slovan v Ločah in sloviti mladinski pevski kvartet družine Fevžar, s katerimi je leta 1940 nastopila tudi v dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani.
Po njeni emigraciji v Jugoslavijo se je njen opus razcepil na 2 jasno ločeni sferi. Aleš Nagode opisuje.
Prvo predstavljajo skladbe za potrebe večinoma podeželskih pevskih društev in mladinskih zborov. V njih se je Breda Šček zavestno odrekala kompleksnejšim kompozicijskim rešitvam, ki bi manj veščim izvajalcem postavljale nepremostljive ovire. V zbirkah izvirnih skladb, kot so Kralj Matjaž, Pojmo spat ali Polžek, in v priredbah ljudskih napevov, zbranih v zbirkah Kadar jaz dekle umrla bom, V mladih dneh in Vojaški boben, lahko razbiramo skladateljičen posluh za potrebe manj izobražene publike in njeno zavest o prosvetiteljskem poslanstvu. Na drugi strani pa usporedno s temi nastajajo tudi izvajalsko in recepcijsko zahtevnejša dela. Mednje lahko vrstimo predvsem samospeve, v katerih je skladateljica dosegla vrhunec svoje ustvarjalnosti. V tej zvrsti, ki je bila kot šolani pevki brez doma zelo blizu, se je lahko izvila omejitvam, ki jih je postavljalo oziranje na izvajalske moči tedanjih zborovskih ansamblov.
V zbirkah iz različnih obdobij avtoričinega življenja se zrcali njena življenjska pot. Nagode nadaljuje.
V zbirkah Raste mi raste in Čez pohor jesinje najdemo idealizirane lirične podobe iz kraškega sveta in skladateljičine nove domovine. V talcih pretresljiv odmev medvojnih grozot. V zbirkah Bori, Oj vrba in Med rožami pa resignacijo in nostalgičen spomin na izku. V zbirkah Raste mi raste in Čez pohor jesinje najdemo idealizirane lirične podobe iz kraškega sveta in skladateljičine nove domovine. V talcih pretresljiv odmev medvojnih grozot. V zbirkah Bori, Oj vrba in Med rožami pa resignacijo in nostalgičen spomin na izginuli, zavedno izgubljeni svet. V teh skladbah se avtorica kaže kot mojstrica ekspresivne, a vendar oblikovno jasne in naravno tekoče melodike, ki jo dopolnjuje barvno bogata na nasičenih poznoromantičnih harmonijah temelječa klavirska spremljava. Danes se med njenimi zborovskimi skladbami verjetno največ izvaja Le pridi, sem sama doma.
Leta 1940 se je preselila v Ljubljano. Sedaj se je odprla možnost za stike z glasbenim svetom. Najprej se je zaposlila kot osnovnošolska učiteljica na osnovni šoli Vič. Z družino pa si je kasneje uredila dom v Rožni dolini, kjer je živela do smrti. V novem okolju se je lažje vključevala v glasbeno življenje. Učlanila se je v Društvo slovenskih skladateljev. Navezala je stike z nekaterimi pomembnimi slovenskimi skladatelji, posebno s Stankom Premrlom. Premrl se je z njenim ustvarjanjem srečal že pred vojno. Svojimi nasveti in javnimi ocenami njenih objavljenih skladb je skušal zbuditi zanimanje javnosti za njeno delo.
Vendar pa je takratna glasbena javnost imela premalo posluha za tako temeljito izobraženo glasbenico. Tako je Ščekova čas do upokojitve preživela ob svojem pedagoškem delu in vodenju ženskega zbora Vič, ki je po vojni nastopil pod imenom Zbor AFŽ Vič.
Veliko njenih skladb je ostalo v rokopisu, med njimi kantata Hasanaginica za zbor Sole in Orgle. Njena dela so ocenjevali priznani slovenski glasbeniki Škrjanc, Premrl, Tomc, Klemenčič, Grbec in Prelovec. Vsi so si edini, da je glasbena govorica Bredešček samonikla, izvirna in da je odraz obsežnega strokovnega in kompozicijskega tehničnega znanja ter usmerjena izrazito novoromantično. Zorko Harej o njenih delih piše.
Najbolj razvita prvina v njenem stavku je harmonija, ki seže do meje tonalnega izražanja. Včasih uporablja tudi preprost diatonični stavek, a včasih pusti svoji domišljiji in svojemu znanju odprto pot, da se prosto razživita. Za njeno umetniško izpoved pa sta značilni mehka čustvenost, svežo melodijo in prisrčna šegavost.
Ščekova je bila izjemno nadarjena in plodna skladateljska osebnost. Njen opus obsega preko 600 skladb, od posameznih pesmic do obsežnih zbirk pesmi, kantat ter skladb za solo petje in instrumentalni del za orkester. Ščekova je bila izjemno nadarjena in plodna skladateljska osebnost. Njen opus obsega preko 600 skladb, od posameznih pesmic do obsežnih zbirk pesmi, kantat ter skladb za solo petje in instrumentalnih del za orkester. Najbolj znana je po svojih številnih zborovskih skladbah. Pretežni del teh skladb je namenjen cerkvenemu petju. Njene pesmi prepevajo zlasti cerkveni zbori na Primorskem, pa tudi drugod po Sloveniji.
Izdala je tudi izredno veliko število zbirk vokalnih skladb svetnega značaja, kot so Raste mi raste, Domovini, Čez pohorje sinje in druge. Veliko večje število je izdala cerkvenih pesmaric. V njih so zbrane pesmi za mladinske, mešane in moške zbore. Poleg tega so njene cerkvene skladbe izhajale v Vodopivčevih pesmaricah, Božji speli, Zdrava Marija, Gospodu dan in v cerkvenem glasbeniku. Nekaj zborovskih zbirk in zbirk samospevov je išlo v samozaložbi.
Med cerkvenimi skladbami so bolj znane Božična, napisana za klavir in glas, V zvezdicah ne božari, kjer je zbranih 11 božičnih pesmi zamešani zbor. Lepa si lepa Roža Marija, po ljudskem napevu zamešani zbor. Svetniške pesmi, odpevi klitanija Matere Božje, v Nazaretu Roža Rase, z Bogom duša, nagrobne pesmi za moški zbor. 12 velikonočnih pesmi Kristus je vstal, evharistične pesmi za moški in mešani zbor z naslovom V tebi Kristus, postne Trnjev venec, srce Božje, evharistične Ti sam gospod in še več drugih zbirk in pesmi. V cerkveni ljudski pesmarici so išle Dajte luči, 100 000 pozdravov in Prvi, ki natrosil jutro.
Leta 1948 se je Breda Šček upokojila. Življenje se je umirjalo in dnevi so tekli v tihoti. Tudi nove skladbe so nastajale le poredkoma. Nazadnje je glasbeni svet spremljala le še od daleč, kot opazovalka, dokler se ni 11. marca leta 1968 v ljubljanski bolnišnici pesem njenega zemeljskega življenja izpela do konca. Pokopali so jo v Avberju pri Tomaju, ob njenih domačih, sredi ljubljene kraške pokrajine.
V oddaji Graditelji slovenskega doma smo vam predstavili skladateljico, zborovodkinjo in organistko Bredo Šček.
Oddajo je pripravila Darja Ambrožič. Tehnična izvedba Andrej Gropajc. Glasbena oprema Ljubljanski studio Radija Ognišče. Brala sva Darja Ambrožič in Marjan Bajc.